Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Вітаємо і вас. Отже, про що сьогодні мова?
Сьогодні, як то кажуть, спеціальне замовлення, тому що отець Олексій, директор Радіо Марія, попросив, щоб сьогоднішня катехиза була про те, як Рим переживав прощання з папою емеритом Бенедиктом. Ну і щоб ми також поговорили трошки більше, не тільки, напевно, про саму подію, але й про його особистість. Все, що пов'язано було з його переходом до вічності. Тому думаю, що наша катехиза сьогодні буде якнайбільш відкрита до ваших питань, які пов'язані з особою папи Бенедикта, можливо, також з тим, як ви переживали його смерть.
Ну, а взагалі, отче, чи можна сказати, що в Італії в ці дні, коли прощалися з попереднім понтифіком, ну, був якийсь такий мас-медійний ажіотаж. Наскільки мас-медіа в Італії про це багато говорили, якщо мали, звісно, ще можливість моніторити?
Дякую за питання. Може, власне, відштовхуючись від нього, я опишу спочатку, як все виглядало, як все проходило. Я також брав участь в цих урочистостях, тому що я вже третій рік перебуваю в Римі і звісно, брав участь в усьому. Отже, давайте почнемо по порядку. Як ми знаємо, 31 числа, власне, в останній день минулого року, до нас всіх прийшла ця новина про те, що папа емерит перейшов до вічності. І так насправді це не було несподіванкою, тому що вже кілька днів поспіль перед тим були офіційні повідомлення, комунікати про те, що його стан здоров'я значно погіршився, і навіть папа Франциск також публічно про це казав, просив про молитву за свого попередника. Тому можна так сказати, що смерть папи емерита не стало несподіванкою. Зрештою, і його вік поважний також вказував на те, що це може статися в будь-який момент. Тому не думаю, що якби якийсь ажіотаж з цього приводу мав би виникнути. Але, звісно, що новина про його відхід сколихнула і світ, і церкву, і Італію також. Тому що треба мати на увазі, що Італія, вона... Ви маєте такі дуже особливі стосунки з католицькою церквою, адже фактично центр католицької церкви, її серце, апостольський престол і Ватикан розташовані всередині, можна сказати, італійської держави. Хоча Ватикан є незалежною державою, але все ж таки це не така вже і велика по своїх розмірах держава, вона міститься, скажімо, в одному кварталі великого міста Рим, тому, звісно, що і італійці, а тим більш римляни, завжди так з таким трепетом якось відносяться до папи Римського, вважають його своїм і слушно, тому що, зрештою, перший і найважливіший титул кожного папи Римського – це єпископ Риму. Відповідно, він для римлян не тільки папа, але й ще їх єпископ. Тому очевидно, що люди слідкують за всім, що пов'язано з життям папи тут. Ну і тут ми якби переходимо до такої, може, найбільш складної частини, тому що треба зрозуміти, що відбулося щось, чого церква не переживала вже близько 500 років. Тобто похорону того, хто був понтифіком офіційно, і потім офіційно, знову ж таки, зрікся свого уряду і передав його наступнику, якого було вибрано на конклаві. Тобто ховали того, хто був папою, але зараз вже ним не є в момент своєї смерті. При тому, що новий папа є. Він також, звісно, був присутній на похоронних урочистостях. Отже, це все якби трохи ускладнювало процес, тому що процедури як такої не існувало. Є процедура похорону папи, але немає процедури похорону папи Емерита. Це такий якби виняток історичний, який, власне, зробив Бенедикт XVI, коли зрікся апостольського престолу. Перед тим, як піти далі, то також, напевно, важливе питання, чому ми про це говоримо саме в рамках катехизи. Я думаю, що взагалі і про постать Бенедикта XVI, і про його смерть, і похорон можна говорити під різними кутами. Звісно, що також тут було би дуже на місці надавати інформацію, проводити якусь аналітику. Але думаю, що ну, якби цього і так не бракувало, і не бракуватиме. Тобто є багато журналістів, які слідкували за цим. Хоча так на маргінесі відмічу огромним мінусом України, просто величезним мінусом України, є те, що не існує жодного ватиканіста-українця. Тобто журналіста, який займається висвітленням подій, пов'язаних саме з життям Ватикану як інституції. Це окрема професія в релігійній журналістиці. І так насправді ну, всі поважні країни, які ну, якось цікавляться життям поза своїми межами, стараються, щоб хоча б один такий ватиканіст з якоїсь престижної газети чи медіа, не обов'язково католицького, щоб у них був. І тоді висилають такого, власне, ватиканіста, він живе в Римі, висвітлює ці події, тому що ти можеш розповідати якісно про те, що відбувається, коли ти на місці подій, а не коли ти разом з іншими слідкуєш тільки за тим, що і так всі знають. Тому ну, це така якби велика проблема для України. Відповідно, важливим є власне сьогоднішня наша розмова саме в плані катехизи, тому що вона буде звертати, напевно, увагу не тільки і не стільки нашу увагу на якісь там факти чи події, скільки на також на їх духовне значення. Тому що чому взагалі журналісти, ватиканісти слідкують за життям Ватикану? Ну, звісно, що там відбувається багато подій, вони мають відлуння на міжнародній політичній арені і так далі. Але також вони описують життя церкви. А життя церкви, воно має два виміри. Такий практичний, земний, але також той вічний, релігійний, духовний, небесний вимір. Відповідно, власне, цього другого виміру трохи нам бракує, напевно, в Україні, бо мало хто говорив про саме духовний вимір, духовне значення переходу до вічності папи Бенедикта і взагалі його особи, папи Емерита Бенедикта. Отже, вертаючись до хронології подій, будемо пробувати також десь шукати цього духовного сенсу, який належало би розкрити в рамках катехизи. Як ми знаємо, потім також до нас дійшла такий опис його останніх годин на землі, останніх годин життя на землі. І те, що найбільше, можливо, торкнулося мене особисто в цьому описі, але я думаю, що і багатьох інших, це останні слова його. Знаєте, для людини останні слова – це, напевно, такий підсумок життя. Це щось настільки щире, наскільки воно може бути щирим взагалі зі сторони людини. Бо якщо там десь є слова, які ми говоримо протягом нашого життя, і хтось може сумніватися в їх щирості, тому що скаже, добре, він планував там за цими словами досягнути такої чи іншої мети, то наприкінці життя останні наші слова, вони, напевно, найщиріші, тому що вже жодної мети, крім неба, досягти, напевно, не прагнеш. І, власне, ці останні слова папи Бенедикта, папи Емерита Бенедикта, вони були «Ісусе, я люблю тебе». І подивіться, наскільки гарно це підсумовує його ціле його життя. Напевно, ми до його життя також трошки пізніше повернемось, трошки про це згадаємо і поговоримо. Але той, хто при виборі папи назвав себе на святий престіл, назвав себе скромним працівником винниці виноградника Божого, той, власне, тепер ми бачимо, не робив цю заяву на публіку. А він дійсно з таким переконанням жив. І його останні слова це підкреслюють, що головним в його житті був Ісус Христос. Вертаючись до хроніки подій далі, ми бачимо, що, власне, напевно, певні якісь підготовки, тому що, як я вже сказав, ця смерть не була несподіванкою в певному сенсі. Певні якісь підготовки були зроблені раніше, трохи думали, напевно, в Ватикані, як організувати похорон, коли, власне, настане цей момент. І ми бачимо, що було обрано таку лінію, ну, можна сказати, десь скромності. Тому що не було дуже багато такої, можна сказати, поширення інформації про це. Мало про це говорилося не тільки в медіа італійських, тобто, звісно, що говорилося, але не так, як в порівнянні, наприклад, до смерті Івана Павла ІІ. І мало також говорилося зі сторони самого Ватикану. Тобто, звісно, була офіційна інформація, був офіційний комунікат, але, що цікаво, не було навіть оголошено такого довготривалого трауру. Був короткий траур, і, наприклад, наступний день після похоронів було свято Богоявлення, яке обходилося в також на площі Святого Петра в катедрі. Ну, не було якихось додаткових згадок, так, якихось там ознак трауру при цьому. Можна було би запитати себе, чому так сталося. Ще на додачу згадаю, що також були не були запрошені офіційні представники урядів всіх країн, як зазвичай робиться на похороні Папи Римського. Були тільки запрошені офіційні представники уряду Італії, Німеччини. І, здається, це і все. Інші приїхали, скажімо, з власної ініціативи. Чому така скромність в похоронах? Тому що дехто якби, ну, відібрав цей знак як такий знак неповаги зі сторони Папи Франциска. Але це не так. Перша і найголовніша причина була в останній волі Бенедикта самого, який сам виразно зазначив в своєму заповіті, що він бажає скромного похорону, що він не бажає великих урочистостей похоронних і от цієї помпи, скажімо, такої державної, так, довкола цієї події. І другою причиною є, власне, цей, ну, скажімо, хиткий стан, в якому знаходився Ватикан в цій ситуації. Тому що, як я вже казав, вперше відбувається похорон того, хто був папою, а зараз ним не є, а папою є інший. І тут, напевно, варто пояснити, є така не тільки традиція, але й юридична практика, закріплена в документах Ватикану, що коли помирає дійсний папа, тоді офіційно Святий Престол, тобто, можна сказати, трон папський, оголошується вакантним, тобто незайнятим. Спочатку мають відбутися похоронні урочистості, на яких завжди головує председатель колегії кардиналів, тобто найстарший, обраний поміж ними як головний серед кардиналів. І після похорону, тобто на похорон з'їжджаються всі кардинали, звісно, також представники, офіційні представники інших країн запрошуються на похорон, тому що папа – це не тільки голова церкви, це також голова держави Ватикан. Але з'їжджаються також кардинали, і вони залишаються після похорону, одразу розпочинається конклав, тобто вибір наступного папи. В цьому випадку, очевидно, що конклаву не могло відбуватись, тому що помер недійсний папа, а папа емерит. Актуальний папа живий, та він був на урочистості. І проблема якраз в тому, що через незвичність резигнації, відмови папи Бенедикта XVI від апостольського уряду, від уряду папи, не всі в церкві сприйняли цю відмову. Не всі в церкві вшанували волю самого Бенедикта. Такі ультратрадиціоналістичні кола, які також інколи називають «cede vacantes», тобто прихильники теорії того, що, власне, зараз апостольська столиця є вакантною, бо Бенедикт XVI, вони вірять в те, що Бенедикт XVI або не мав права, або також був змушений, а отже, відмовитися від уряду папи, а отже, це не рахується, так? Тобто примус силою не має юридичної сили. Відповідно, вони вірили, що весь цей час справжнім папою був Бенедикт, а не Франциск. Звісно, що зараз я це все розповідаю не тому, що в цьому є, бодай, крупиця якоїсь правди. Це просто, ну, або з відвертого невігластва, або з, бо не читали документів церкви, де це все описано, або з якихось маніпуляцій політичних чи ідеологічних. В кожному випадку така частина таких ультраконсерватистів є в церкві. Ну і щоб не загострювати, щоб не провокувати, щоб не перетворювати похорон папи Емерита на якийсь там простір для маніфестацій, для якихось протестів, якихось ще таких, ну, бридких речей, які, ну, на які, які могли би інструментально використати цю подію, вирішили, власне, дійсно також провести цей похорон в спосіб спокійний, гідний, але скромний. Зрештою, це збігалося з волею самого папи Емерита, як я вже сказав раніше. Я думаю, що ці всі пояснення важливі, тому що для багатьох з нас, я думаю, для більшості, Ватикан – це такий, як то кажуть, невідомий звір, якого невідомо з чим їдять. Так? Тобто, що це таке, як функціонує, які правила, більшість людей не знає. Причому не тільки в Україні, навіть в самій Італії, в Римі так само. Відповідно, щоб, ну, десь так зараз скористатися з нагоди і трошки більше розказати про те, як Ватикан влаштований, то я вдаюся до таких розлогих описів, але і для того, щоб ми розуміли, що, власне, ну, церква як інституція не тільки божественна, але й людська, установлена Христом, так, але довірена людям, вона має цей вимір організації, організаційний вимір. Відповідно, знати, як влаштована твоя церква з організаційного пункту бачення, це також важливо. Ми не можемо казати, що о, я там католик, я віруючий, і мені, в принципі, цього досить. не досить. Не досить знати лише Біблію, не досить знати лише катехизм. Треба ще знати канонічне право, принаймні так, на тому рівні, якому ти є в церкві. Треба також знати соціальну доктрину церкви. Треба знати багато речей, якщо ти хочеш вважати себе католиком, вірянином, дійсно живим членом цієї церкви. Ти мусиш знати, що ця ж церква, до якої ти себе відносиш, говорить про ті чи інші справи. І, між іншим, про себе саму. А отже, треба знати також і, наприклад, постанови Другого Ватиканського собору. Зараз є гарні тлумачення українською мовою, можна стягнути, це не проблема. А отже, треба також поцікавитися, як твоя місцева церква, в твоїй дієцезії, в твоїй єпархії, як вона говорила про ті чи інші справи. А отже, коли єпископ, твій єпископ, видає якийсь пастирський лист, то він його не пише в стелю або в шухляду, або для якихось, не знаю, лише собі зрозумілих причин. Він його пише для тебе. Відповідно, варто взяти і прочитати. Якщо конференція єпископів або синод єпископів в УГКЦ видають якийсь документ, роблять якусь нотатку, про щось сповіщають, так само вони роблять це для тебе, конкретно, адресно, для тебе, бо ти є живою частиною цієї церкви. Відповідно, варто задати собі труду, зайти на офіційний сайт, це не складно, і прочитати, присвятити 15 хвилин, щоб прочитати 2 сторінки, ну 4 сторінки максимум. Тому що це важливо, тому що так будується єдність церкви. Тому що єдність церкви – це не тільки щось таке містичне, неосягальне, воно має також дуже, скажімо, земний, нормальний людський вимір. Єдність церкви полягає в сопричасті, в комунії. А отже, полягає в тому, що ми не ігноруємо один одного, що ми один з одним спілкуємося, що ми один з одним розмовляємо, що ми один одного слухаємо. А якщо ми не робимо так навіть в стосунку до наших предстоятелів, навіть в стосунку до наших пастирів, то де ми вже там будемо розмовляти між собою один з одним? Тому, бачите, от на канві розповіді про похорон хочу звернути вашу увагу на такий великий духовний аспект, як єдність церкви, яка будується, починає будуватися з тебе, з того, наскільки ти уважний до голосу церкви, до того, що вона говорить. І я сумніваюся, що можна себе назвати живою часткою церкви, якщо я ніколи такими речами не цікавлюсь і ніколи не пробував хоча б якісь там скорочені прочитати основоположні документи церкви. Вертаючись до похорону і до його перебігу, після того, як тіло Бенедикта було підготовлене, воно було виставлено спочатку в монастирі на території Ватикану, в якому він жив всі останні роки свого життя після свого зречення, для того, щоб з ним могли проститися найближчі співпрацівники. Тобто ті всі, хто є працівниками Ватиканської курії, і сам Папа Франциск, і ті, хто жили біля Бенедикта в цьому монастирі, але також і ті, хто працюють в Ватикані. І на це, здається, відводився день або два. Також в цей час на прохання, виразне прохання самого Бенедикта, було знищено його приватне листування і приватні документи. Знову ж таки, дехто почав шукати в цьому якийсь такий знак зради, якоїсь змови, ще якихось таких негідних вчинків. І знову ж таки, такі люди спираються на власні фантазії, а вистачить лише відкрити документи церкви, які опубліковані на офіційному сайті Ватикану. І там є спеціально умовлена ціла процедура того, що відбувається з особистими речами папи після його смерті. Вони з засади обов'язково підлягають знищенню. Чому? Тому що особисті документи, на відміну від офіційних документів, можуть бути інтерпретовані в невластивий спосіб. Бо коли я пишу смс, коли я спілкуюся з кимось через Facebook Messenger, коли я комусь пишу листа чи відправляю мейл, то ця інша людина розуміє, чому я вживаю саме таких слів і про яку справу я говорю, який контекст. Інші не обов'язково це розуміють. Вони не знають обставин нашої переписки. Відповідно, те, що для тої людини, з якою я переписуюся, виглядає доречним і нормальним, для когось може бути, знову ж таки, шокуючим, невідповідним і так далі, і так далі. Так? Або хтось почне плодити якісь нові теорії змови, там, де їх нема. Відповідно, саме з цих причин, з засади, не тільки для пап, взагалі для кожної людини, існує така справа, як таємниця переписки, як пошана до приватного простору. Так? Саме тому ніхто зазвичай не лізе читати чужі листи. І байдуже, чи ця людина жива, чи вже померла. Но мусить бути якась пошана до іншої людини. Тим більше до того, хто виконував уряд Папи Римського. І саме з цієї засади, власне, передбачено, що якщо сам папа виразно не скаже інакше, то його особисті документи мають бути знищені після його смерті. І Бенедикт, щоб впевнитися, що саме так і буде, він в своєму заповіті ще раз додатково на цьому наголосив, що він бажає, щоб його особиста документація була знищена. Отже, зараз ми проговорили про ще один момент, який дехто намагається роздмухати як наступну якусь там теорію змови. Далі, після дня або двох днів, вже не пам'ятаю точно, виставлення тіла папи Емерита в монастирі до прощання, його тіло було перенесено до базиліки Святого Петра, де протягом трьох днів до нього могли прийти всі бажаючі. Священники, монашество, єпископи, кардинали, мешканці Риму, приїжджі, всі. Так? І дійсно, я вам скажу, що черга була така, що робила враження. Так? Тобто вона кілька разів так завивалася по площі Святого Петра, а вона досить велика. Хто був або принаймні бачив по телевізору, той може це зрозуміти. І люди стояли по пару годин в черзі, щоб дійти до труни відкритої, він не бувши в труні, так до тіла, виставленого до прощання в соборі Петра. І вже потім, на останній день, відбувся сам похорон. Чесно кажучи, я сподівався більшої кількості учасників. За офіційними даними, які подав прес-офіс Ватикану, в похоронних урочистостях взяли участь близько 50 тисяч вірян, 50 тисяч людей. І так на око приблизно так воно і було. Це так трошки більше, ніж половина площі Святого Петра. Наскільки я пам'ятаю, з моїх вражень, з моїх спостережень, власне, це би так десь узгоджувалось. Чому саме так? Важко сказати, але думаю, що, власне, ця скромність організації, брак такого постійного поширення і запрошення людей, щоб вони прийшли, напевно, обмежив цю кількість в певному сенсі. Хоча ті, хто були, вони також були з різних країн. Це не так, що там були лише самі римляни чи італійці. Було досить багато людей з Баварії, власне, з родинного регіону Німеччини, з якого походив Бенедикт. І також, як я вже казав раніше, багато представників влади з інших країн приїхали без офіційного запрошення, тобто як приватні особи. Я думаю, що це також виразний жест такої справжньої пошани. Інша справа, коли ти мусиш бути, бо такий є дипломатичний протокол, так годиться, цього вимагають там твоя посада, тебе запросили, зрештою, поіменно. А інша справа, коли ти приходиш, тому що ти не мусиш, а тому що ти хочеш. І це також щось означає. Тому, власне, після... і ще під час урочистості важливо відмітити, що і папа Франциск також намагався дотриматися цього скромного стилю похоронних урочистостей. Такою головною думкою, скажімо, цього дня були роздуми над Воскресінням і слова вдячності за послугу Бенедикта. І після того, як служба Божа відбулася, папа Франциск також підійшов до труни з тілом Бенедикта, коротко помолився при ній, поклав руку, так попрощався зі своїм попередником. Ну і після того, власне, кортеж похоронний переніс труну з тілом папи Емерита до місця останнього спочивання в крипту базиліки Святого Петра. Преса, звісно, що писала. Я би не сказав, що писала мало, писала достатньо. І з того, як я це відібрав, також, власне, тон був такий. Вдячність, певне таке підкреслення того, що на початку знайомства з Бенедиктом як з папою всі мали такі побоювання і очікування, що це буде хтось такий непоступливий, може навіть фанатичний, хтось такий дуже, як то його називали, залізний. Але виявилося, що це скромна, відповідальна, дуже мудра людина, яка має в собі дуже багато тепла і любові. І я думаю, що за цей час його понтифікату і потім також за час його скромного перебування в монастирі, як папа Емерит, його полюбили ще більше. І це було чути в тих повідомленнях, які ми читали в пресі. Думаю, що навіть невіруючі люди оцінюють, принаймні тут в Римі, оцінюють особу Бенедикта як справжнього пастиря, як приклад того, яким справжній священик має бути. Вимогливим до себе, милосердним для інших, скромним, побожним, віруючим справді, а не на показ. Ну, напевно, це те, що я хотів би сказати щодо перебігу подій і їх духовного значення.
Ну що ж, дорогі слухачі, є можливість у вас поставити запитання, залишається у нас 6 хвилин до завершення цієї програми, яка оповідала нам про те, як Ватикан прощався з папою Бенедиктом Емеритом XVI. Отже, ви дійсно дуже детально все розказали, але хотів би ще таку одну деталь почути. От якщо ви дивились трансляцію, я впевнений, що багато людей по-різному реагували на цей похорон. От такий загальна атмосфера, це сльози, це, можливо, навпаки, якась легкість така. От якщо в обличчях нам уявити те, як прощався Ватикан, які ці обличчя були?
Так, це, до речі, дуже цікаво. Ну, як я вже казав, я був там особисто, тому мав змогу роздивлятися, так, ці обличчя. І знаєте, я би сказав, що якихось таких екзальтованих станів дуже емоційних станів не було. То цей похорон, я також пам'ятаю похорон Івана Павла ІІ, ну, це різні речі, можна так сказати. Так. Чому я так кажу? Напевно, тому, що все ж таки ну, з Іваном Павлом ІІ його відхід був пов'язаний з тим, що, по-перше, він відходив як дійсний папа, так, той, хто залишається папою римським. Ми бачили його таку боротьбу з хворобою в останній момент його життя. Він був дуже любленим папою. Він був набагато довше папою, ніж Бенедикт. Думаю, що з ним емоційно були зв'язані, було зв'язано набагато більше людей, як віруючих, так і невіруючих. І ви всі пам'ятаєте ті чування, які відбувалися протягом останніх днів і ночей його життя, коли він так вже боровся з хворобою, перебував в агонії. Також я думаю, що всі пам'ятають, як він на Пасху хотів сказати останнє послання своє місту і Риму, і не зміг цього зробити, бо голос йому відмовив. Тому це все такі зворушливі приклади, вони, напевно, збуджували дуже багато емоцій. Також тому, що Іван Павло ІІ був якби в фокусі уваги. Натомість Бенедикт XVI за власним вибором був схований від камер. Так? Він не був медійним після свого зречення. А отже, від його зречення минуло майже 10 років. І думаю, що люди емоційно переживали це інакше. Тобто не було якихось великих емоцій, чи там сліз, наприклад, чи якоїсь там великої радості, чи подібних великих емоцій. Але більше була така, знаєте, рефлексія, напевно, призадума, ну, але в такому оптимістичному дуже ключі, в такому ключі віри, в ключі віри в воскресіння. Я думаю, що із того, що говорилося, із того, що чулося, із того, що бачилося на обличчях у людей, люди переживали відхід Бенедикта як певну нагоду до роздумів над власним життям, над власною вірою в Бога. Я би сказав так, що десь, якщо можна так сказати, що десь на обличчях цих людей більше читалися не якісь великі емоції, скільки сама віра. Розумію, що зараз хтось може мені сказати, добре, а як виглядає віра на обличчі людини. От, власне, коли дивишся на ті обличчя, я не можу це описати інакше. Ти бачив не стільки емоцій, скільки віру. Це не значить, що емоцій не було. Це не значить, що вони якось там рефлексували цілий час, так? Але їх обличчя були якби перемінені таким почуттям близькості воскресіння. Отак, напевно, я би так сказав.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо нашу програму. Лише можу обіцяти, що вона дуже швидко з'явиться на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. З нами був головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажеєвський, розповідав про те, як Ватикан прощався з папою Бенедиктом XVI. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка вам за програму. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! До наступних зустрічей!